Jaká bude evropská politika vlády Andreje Babiše a co od ní v Bruselu očekávají? Vnímá Evropská komise realitu nebo svými návrhy jde proti zájmům členských států? Prochází Evropská unie dostatečnou sebereflexí? A kdy budou v Česku muži a ženy stejně placeni za stejnou práci? Jen o tom bude dnešní Interview Plus. Mým dnešním hostem je eurokomisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a rovnost pohlaví Věra Jourová. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Paní eurokomisařko, než se dostaneme k těm zmíněným tématům, tak se pochopitelně musím zeptat na aktuální dění, které se týká toho, že OLAF, tedy Evropský úřad proti podvodům, podle těch dostupných informací, které máme, uzavřel vyšetřování kauzy Čapí hnízdo a vydal doporučení Evropské komisi a příslušným orgánům v České republice. Vy už jste se seznámila s těmi doporučeními?
Mně to na stůl nechodí, takže já to nevím, co je obsahem závěru OLAFu.
Jakým způsobem to postupuje? O tom Evropská komise nejedná jako celek?
Tady ta zpráva jde na stůl regionálnímu rozvoji, tedy tomu útvaru, který vede paní komisařka Cretu, a my ty závěry bereme na vědomí s tím, že ten regionální rozvoj, tahle ta agenda potom se k tomu nějak postaví, ale jako celek o tom komise nejedná.
Čili vy jste se s tím neměla ani možnost seznámit,
ne.
Ani čistě technicky.
Ne.
No podle našich informací OLAF může vydat doporučení, jen pokud tím vyšetřováním dojde k nějakému ze čtyř závěrů, tedy že byl třeba spáchán trestný čin nebo zneužito velké množství peněz a podobně. Znamená to tedy z toho, co zatím víme, že vyšetřovatelé asi došli k nějakému závěru, že došlo k nějakému pochybení? Čtete to tak vy zatím ty informace, které máme v médiích?
Nečtu. Z toho, že je závěr vyšetřování a že je zpráva, z toho se nedá usuzovat, jak bude znít vlastně ta zpráva jako taková, protože jsou případy, kdy OLAF taky uzavře vyšetřování, že se tam nestalo nic, nebo že tam byla administrativní pochybení a v tom krajním řešení, že je tam podezření ze spáchání trestného činu a pak to jde na stůl orgánům činným v trestním řízení v tom kterém členském státě s tím, že ty orgány potom zahájí nebo taky třeba nezahájí trestní stíhání.
Ptají se vás na ten případ vaši kolegové v Bruselu?
Neptají.
Není to téma?
Ne, není to téma. No tak my jsme tam teď řešili spoustu věcí, které nesouvisely s Českou republikou, ať je to Polsko nebo Brexit. Máme řadu závažných témat, takže tohle se bere zatím jako české téma.
Nepoškozuje Českou republiku v očích našich evropských partnerů také to, že máme premiéra, který by měl být sněmovnou vydán k trestnímu stíhání, nebo respektive, kde policie požádala poslaneckou sněmovnu o vydání k trestnímu stíhání?
Nikdo mi nic takového neříkal, ale je pravda, že se mě kolegové ptají, co můžou čekat od vlády Andreje Babiše, jestli bude vláda spolupracovat na evropských tématech, jestli bude přicházet s pozitivními návrhy a takovéto věci. Spíš se debatuje o tom, jaká bude ta budoucí politika, jestli bude pro unijní, anebo jestli bude protestovat proti věcem na běžícím pásu.
Jak to vnímáte vy jako eurokomisařka, která má ve své gesci mimo jiné i spravedlnost, že máme premiéra, který by mohl být sněmovnou vydán k trestnímu stíhání?
Já jsem to říkala od začátku, že to samozřejmě je problém. Na druhé straně je presumpce neviny a myslím, že každý má právo na spravedlivý proces, ať je to, tady se říká v Česku pan nebo kmán, je to prostě otázka na to, aby ten proces netrval dlouho, aby měl pan premiér tak jako každý další možnost se obhajovat.
Pochopitelně, o vině nevině rozhoduje v případě, až soud. Vy byste hlasovala pro vydání pana Babiše a pana Faltýnka, pokud byste byla členkou sněmovny, čistě hypoteticky?
Já jsem byla v parlamentu v době, kdy ANO říkalo, imunita je
přežitek,
ano, ale dokud ji máme, tak hlasujeme pro vydávání. Takže tehdy jsme tak hlasovali a já mám tu optiku z té doby. Nemůžu říct, jak by hlasovala teď. Je pravda, že když jsme hlasovali o vydání pana profesora nebo doktora Svobody, bývalého primátora Prahy.
Tak poslance za ODS.
Ano, měla jsem k tomu tehdy i proslov, že mě mrazí v zádech, protože jsem si nebyla úplně jistá, jestli za tu open card se stíhají ti správní lidé, ale přesto jsem tu ruku zvedla.
Andrej Babiš na včerejší tiskové konferenci řekl, pokud máte na mysli komplot Čapí hnízdo, který byl objednán mafií na to, aby ovlivnil volby, tak se zeptejte OLAF, já nečekám vůbec nic. Je na místě mluvit o objednání komplotu mafií? Jak se díváte na tato slova?
Já bych taková slova určitě nevolila. Pan Babiš k ním přistoupil. Já jako komisařka pro justici nemůžu říkat nic jiného, že musíme věřit tomu, že justice bude fungovat nestranně.
Eurokomisařka Věra Jourová je hostem v dnešním Interview Plus. Paní eurokomisařko, když půjdeme k dalšímu velkému evropskému tématu, tak Evropská komise poprvé v historii aktivovala článek 7 Lisabonské smlouvy, který by mohl vést až k tomu, že Polsko přijde o svá hlasovací práva v Radě Evropské unie. Není ale věcí každého členského státu, jak si uspořádá svoji justici nebo jak reformuje svůj justiční systém?
Státy se asi zhruba před 10 lety dohodly, že některé věci budou řešit podle určitých principů a parametrů. A platí to i pro takzvanou vládu práva a pro politizovanou justici, to znamená nezávislou justici, a my vidíme v Polsku reformu, která postupuje přesně proti tomuto směru, a komise dostala ten nepopulární úkol, aby hlídala situaci v členských státech a aby případně spustila tento článek, o kterém já jsem si osobně myslela, že nikdy nebudeme používat.
Že ten předchozí dialog tomu zabrání.
Ano, je to dvouletá sága. Já jsem velmi zklamaná z toho, že se dialog nepodařilo navázat. Když se podíváte do historie, komise vyzývala xkrát, abychom si sedli ke stolu. Místo předseda komise Timmermans ohlašoval opakovaně, že je kdykoliv připraven o půlnoci v neděli přijet do Polska, aby se jednalo, a ta reakce byla nulová a ta justiční reforma tam pokračuje bohužel takovým směrem, který já vidím jako skutečné zničení nezávislosti justice.
A co se děje tak vážného v Polsku? Je opravdu ta situace tak daleko, že můžeme mluvit o ohrožení právního státu v Polsku nebo o ohrožení nezávislosti justice?
První to neřekla Evropská komise, ale takzvaná Benátská komise Rady Evropy, kterou si Polsko požádalo o názor a dostalo ho. Dostalo ho dvakrát a přesně to, co jste řekl, tam v tom názoru se objevuje a je velmi tvrdě popsáno. Co se děje? Tak především my vidíme, že není funkční ústavní soud. Teď tam je novinka, že budem se moci znovu podívat polská justice, která je dneska vlastně plně v rukou exekutivy, protože tam dostal mimořádné kompetence ministr spravedlnosti, takže se budou moci podívat zpátky 20 let na rozhodnutí už pravomocná a nějaké revidovat. To jsou věci, které evropský justiční systém vůbec nezná. A proč do toho máme co mluvit? A já ten názor tady slýchám, Polsko je suverénní stát, byly tam svobodné volby, vláda má popularitu, tohle já všechno absolutně beru.
Tak přesně argumentují polští politici.
Ano, na druhé straně evropský justiční prostor je systém, kde se spoléháme jeden na druhého, jeden stát na druhý, že ta justice je nezávislá a funguje bez ohledu na to, jaká politická garnitura si co přeje. Protože to je dost zásadní parametr. A já dneska mám ministry spravedlnosti v zádech, kteří říkají, jak máme uznávat rozhodnutí polských soudů, když nemáme důvěru, že je vyslovila nezávislá justice. Ono totiž v rámci Evropy, ono se to moc neví, ale je obrovská řada věcí, která záleží na vzájemném uznávání rozhodnutí, včetně třeba evropského zatykače. Ten justiční systém v Evropě, který potřebujeme udržet, protože se nám lidi stěhujou, jsou oběťmi trestných činů, potřebujeme vyšetřovat přeshraniční trestné činy, tak tohle to je všechno závislé na tom, že všude ten justiční systém funguje stejně.
Je to propojení v Polsku justice s exekutivou nějak zásadně jiné než třeba v České republice, protože právník Aleš Rozehnal na serveru Hlídací pes napsal, teď cituji jeho slova: kritizovaným bodem polské justiční reformy je to, že ministr spravedlnosti bude moci jmenovat předsedy regionálních a odvolacích soudů. Přesně takový stav však panuje v České republice, aniž by existovala reálná snaha tento stav změnit, aniž by Česká republika byla obviňována z porušování principu nezávislosti justice a právního státu. V České republice se na jmenování soudců podílí výhradně exekutiva. Tak neměří Evropská komise po té dvojím metrem?
Neměří, protože vy nemůžete srovnávat takhle povrchně justiční systémy v jednotlivých zemích. Každý systém je jiný. A já vám dám příklad, to, co by se třeba stalo v Česku, to, co mají v Polsku, že by pan Pelikán byl zároveň generálním prokurátorem. To znamená, že by tahle vláda odvolala pana nejvyššího státního zástupce Zemana a dala by tu kompetenci panu Pelikánovi. Já si myslím, že by jsme měli statisíce lidí v ulicích, kteří by pochopili, že se děje něco velmi špatného. To samé s odvoláním soudců, no tam je teď v Polsku taková nová s prominutím vychytávka, že totiž polští soudci, pokud budou rozhodovat dobře, tak zůstanou ve svých funkcích. A to rozhodovat dobře, to má posuzovat exekutiva. No to bychom skutečně na tomhle principu tu justici velmi spolitizovali a nikdo by si to asi tady třeba v Česku nepřál.
Myslíte si, že ta situace dojde až tak daleko, že Polsku budou odebrána hlasovací práva v Radě EU?
Já doufám, že ne, protože komise tím, co rozhodla včera nebo ve středu, tak říká, ať o tom teď rozhodnou státy. My to jako komise nemůžeme držet u sebe do nekonečna, ani by to nebylo správné. Takže státy budou rozhodovat někdy po těch 3 měsících.
A Maďarsko už deklarovalo, že se k tomu nepřipojí a státy se na to musí shodnout jednohlasně, pokud vím.
V druhém kole, protože nejdřív to budou rozhodovat ministři zahraničí a tam potřebujeme 22 zemí, až v té úplně krajní mezi, kdyby se hlasovalo o hlasovacích právech, ano, tak potřebujeme jednomyslnost. Já vám dám ještě jeden příklad. Mně se z toho Polska nedělá dobře, protože já jsem fakt doufala, že za ty 2 roky se na něčem dohodneme. Já jsem, a nerada to připomínám a pořád mi to někdo připomíná, já jsem strávila nějakou dobu ve vazbě na základě falešného obvinění a na základě naprosto příšerného přístupu státního zastupitelství. Považuji to za do dneška politicky motivovanou kauzu. A věděla jsem v té vazbě na Ruzině, že mám proti sobě velmi mocné nepřátele v politických kruzích a v ekonomických kruzích. Ale já jsem celou dobu věřila, že justice v Česku je nezávislá a že v nějakém momentu se k tomu dostane nezávislý soudce, který to rozhodne navzdory těm politickým tlakům.
Což se stalo?
Ono se to k soudu ani nedostalo, protože tam nebyly žádné důkazy, ale já mám osobní motiv k tomu, abych dneska navíc jako komisařka zodpovědná za spravedlnost v Evropě, abych držela ty systémy tak, aby nebyla politizovaná justice.
Eurokomisařka Věra Jourová je mým dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Paní eurokomisařko, když se obecně posuneme k evropským tématům, vy jste to trochu naznačila, když jsme se bavili o kauze Čapí hnízdo a o Olafu, ale co se v Bruselu očekává od evropské politiky vlády Andreje Babiše a obecně od osoby premiéra Andreje Babiše?
Týmová role. Role někoho, kdo nemusí nutně se vším souhlasit, ale kdo bude přicházet s návrhy. Role někoho, kdo bude předvídatelný a kdo bude zároveň, kromě toho, že bude říkat svoje návrhy, bude schopen poslouchat návrhy druhých. Možná lepší diplomacii, lepší spojenectví, pokud bude potřeba bojovat za některé národní zájmy, tak aby tam byly jasně čitelná spojenectví. To jsou věci, které dělají všichni. Já to vidím, že ad hoc na každý ten zásadní návrh vidíme různá spojenectví členských států a všichni jsme na to zvyklí a tohleto by měla česká vláda začít dělat.
Vy jste řekla předvídatelný, ale je Andrej Babiš předvídatelný? Když se podíváme například na jeho postoj vůči euru, tak ještě před 4 lety byl zastáncem eura. Dnes říká, nechci euro, nechceme platit řecké dluhy. Deklaruje se jako proevropský politik, ale velmi ostře třeba teď kritizoval ten návrh kvót nebo návrh azylového systému Dublin 4.
Já osobně doporučuji přijetí eura, respektive určení nějakého reálného termínu pro přijetí eura, ale na to jste se mě neptal. Ptal jste se mě na předvídatelnost Andreje Babiše. Mezi tím, kdy on deklaroval, že chceme euro, což bylo někdy v roce 2013-2014 a dneškem, jsme řešili opravdu v potu tváře a s velkými obavami řeckou krizi, která prokázala, že nedisciplinovanost jednoho státu může opravdu zásadním způsobem stahovat ke dnu ty ostatní a že ty ostatní vlastně doplácejí na onu nedisciplinovanost. Takže to, co on říká, jak já si to čtu, až bude sníženo riziko, že budou ti disciplinovaní doplácet na ty, kteří neberou vážně fiskální disciplínu, tak můžeme uvažovat o euru. Tohle je jeho logika. Zeptejte se ho na to, já nejsem ten, kdo by měl interpretovat. Jenom říkám, že tam vidím změnu situace mezi tím, kdy on něco říkal v roce 2014 a dneškem.
Čili takový to obrat v politice třeba vůči euru podle vás není v Bruselu překážkou, není problém. Když jeden politik před pár lety byl pro euro a dnes je proti euru, to není nepředvídatelné.
Politika je jistě otázka principů, které jsou neměnné, ale zároveň schopnosti reagovat na změny. A postoj Andreje Babiše k euru není něco, co by ho diskvalifikovalo nebo by ho stavělo na druhou kolej.
Dokáže Evropská unie, a možná teď mám specificky na mysli Evropskou komisi, vnímat potřeby jednotlivých členských států? Protože ono mediálně se může zdát, že Evropská komise jde velmi často proti minimálně některým členským státům, hlavně té naší části východní Evropy.
Členských států je dosud 28. Každý má nějaký zájem a každý ten výsledek legislativního procesu, když se bavíme o nových předpisech, tak je nějakým kompromisem té 28. Vždycky je tam někdo, komu se to nelíbí, koho zájmy to dost nereflektuje. A je pravda, že v České republice se hodně hovoří asi pochopitelně o věcech, které nám nevyhovují, ale 95% věcí nám vyhovuje a o tom se moc nemluví a nepíše.
Na druhou stranu právě třeba kvóty, to je takový evergreen české politiky kvóty posledních let, ale i sám Donald Tusk o tom teď mluvil, nebo respektive psal před tím posledním evropským summitem, že to je věc, která Evropskou unii rozděluje. A Jean-Claude Juncker nebo Evropská komise s tím úplně nesouhlasí. Tak není to opravdu tak, že Evropská komise přichází s věcmi, které musí vědět, že budou vyvolávat negativní odezvu v určitých zemích, například v Česku, v Polsku, v Maďarsku?
Kdybychom ten rozhovor dělali v Itálii nebo v Řecku, tak budu tázána na to, proč komise nebyla tvrdší v prosazování té kvóty. Jenom pro ilustraci, že ty národní zájmy jsou velmi různé a myslím, že až skončím v komisi, tak napíšu knihu velmi hořkou Můj život s kvótou, protože mě to pronásleduje už tím, že já rozumím české pozici v té věci kvóty a dostávala jsem se velmi často i do velkých střetů v rámci komise. Komise rozhodla většinově jako celek takto a teď je to na premiérech, na hlavách států, aby se dopracovali, když ne ke kvótě, tak k nějaké jiné formě solidarity, kterou budou schopny prokazovat všechny státy, včetně České republiky.
Neukazuje i teď ten, nevím, jestli spor, ale minimálně nesouhlasná pozice Donalda Tuska jako předsedy Evropské rady a Evropské komise, hlavně asi pana Timmermanse, na rozdíl mezi vnímáním evropské politiky v té východní a v té západní části Evropy?
Je to rozdíl vnímání v této jedné věci, která je součástí daleko širší migrační politiky a těch návrhů, které se daleko více než v minulosti soustřeďují na ochranu vnější hranice, na navracení lidí, kteří jdou za lepším do Evropy a neprchají před válkou. Je tam řada dalších prvků. I proto mě ta kvota upřímně osobně velmi štve, že je to takový rozdělující prvek, který zakrývá všecko to ostatní potřebné a brzdí i ty potřebné změny v migrační politice, které jsou na stole a o kterých bychom se měli zodpovědně bavit, protože migrace neskončila a musíme být připraveni na případné další vlny.
Poškozuje to vnímání Evropské unie v očích české veřejnosti, protože když se podíváme na data Eurobarometru, tak ta podpora Evropské unie v české veřejnosti je nejnižší ze všech 28 členů, nižší než v Británii, nižší než je celoevropský průměr, jenom zhruba třetina lidí si myslí, že naše členství v EU je pozitivní věc.
Nepochybně faktor kvota, myslím, ubral na popularitě Evropské unie velmi značně. Je to zásadní předěl a i proto říkám, že to je velmi nešťastná situace.
Nemohou za tu nepopularitu Evropské unie v České republice, ale i sami politici, včetně například politiků z hnutí ANO, kteří velmi často a rádi mluví o tom diktátu z Bruselu.
Řekněte mi, kdo, a já si to s ním půjdu vyříkat. Diktát z Bruselu jsem od lidí z ANO nikdy neslyšela. Ale asi bychom měli víc vysvětlovat, co děláme těch pozitivních věcí, protože se tady opravdu velmi ostře vnímá jen to negativní, jen to, co nás rozděluje.
A není to právě zodpovědnost politiků, aby dokázali pozitivně vysvětlovat dění v Evropské unii a nesvalovat veškerou vinu na Brusel?
Je to i zodpovědnost moje, takže já se k tomu hlásím. Chtěla bych během příštího roku, jedno z těch předsevzetí mám, abych byla aktivnější. Je to věc politiků, vládnoucích politiků, kteří, když něco odhlasují v Bruselu, aby se k tomu doma hlásili, aby to vysvětlili, proč tu ruku zvedli a ne, aby říkali, my jsme ruku zvedli s pistolí u hlavy, protože jsme museli a Brusel to chtěl, tak to si myslím, že nás taky poškozuje jako tu sounáležitost s Evropou. Já tomu rozumím, že se lidem nezdají populární a nemají rádi evropské byrokraty, evropské instituce. Mrzí mě, že se tady nevidí, že Evropa, že to je společenství lidí, kteří 70 let na něčem pracují společně. My jsme byli pozváni, abychom na tom spolupracovali a byla by velká škoda, kdybychom tohleto pokazili.
A není tím výsledkem potom jenom to, že Evropská unie na nás chrlí různá nařízení, směrnice, omezení, byrokracii a že nás vlastně to soužití v té 28 sužuje a svazuje?
Znovu říkám, jsme u toho stolu, abychom řekli, takhle to není možné regulovat. Budou nám chybět Britové mimochodem, protože jak Češi, tak Britové jsme příznivci přiměřené legislativy a regulace.
A umíme se ozvat u toho bruselského stolu?
Umíme se ozvat. Myslím si, že to, co sužuje Čechy teď, nejsou ani tak návrhy této komise, ale že to padá z minulosti. Ta legislativa má dlouhou setrvačnost, než to přijde k sobě. A tohle je něco, s čím třeba já nemůžu moc dělat, ale snažím se aspoň, aby z mé dílny nevycházely věci, které budou omezovat třeba obchodníky. Ve spotřebitelské politice bych měla spoustu možností, jak obchodníkům udělat ten život těžší, ale opravdu se snažím to držet v nějaké přiměřené rovině.
Eurokomisařka Věra Jourová je hostem v dnešním Interview Plus. Paní eurokomisařko, kdy budou v Česku muži a ženy placeni stejně za stejnou práci?
Hned vám odpovím, ještě jsem si vzpomněla, že za loňský rok 7 největších otravností pro biznis v žebříčku je 7 věcí, které jdou z českých zákonů, nikoli z bruselské legislativy.
Přestože české zákony jsou v dnešní době z nějakých 80% zhruba tvořeny evropskými.
No, ale ani jedna z těch věcí, já jsem se schválně na to dívala, trošku mě mrazilo v zádech, jestli tam něco není, co jsem třeba i já spustila. A není. K vaší otázce, když neuděláme řádná opatření, tak budou ženy a muži odměňováni stejně v roce 2056.
A jaká opatření tedy je potřeba udělat?
Tak jednak si myslím, že je potřeba zvýšit platy v oblastech, kde pracují vesměs ženy, což je zdravotnictví, sociální služby a vzdělávání. To jsme taky doporučili České republice, protože tady jsou velké nůžky v odměňování, nebo rozdíl je tady velký. Jsou to přefeminizovaná povolání, proto to tvoří velkou část toho schodku. No, potom je potřeba, že nám dá ty lepší možnosti, jak mít děti a zároveň se vrátit do zaměstnání, kdy budou chtít a kdy se na to budou cítit, tak aby třeba měli služby k dispozici, školky, jesle. Já jsem udělala obrat opravdu o 180 stupňů, že jsem první z komise řekla, investice do těchto služeb jsou produktivní investice, není to jenom utrácení. To je změna, kterou bych teď chtěla i popsat všem ministrům, kteří řídí evropské fondy, protože já říkám, že je potřeba evropské fondy používat na produktivní investice.
No jenom pardon, proč se to tak dlouho nedaří, protože to přece není nová věc, nerovnost platů mužů a žen.
No, protože tam je víc faktorů. Je tam samozřejmě i ta přímá diskriminace. Je tam jeden faktor, který bych nazvala, můžou si za to ženy sami. My máme tendenci si říkat o méně peněz a být skromnější. Říkají to i mladé manažerky, které přijdou do firem, že ex post zjistili, že jejich mladý kolega si hned na začátku řekl o 50% navýšení platu nebo o daleko vyšší plat a dostal ho. No prostě firmy, když si lidi neřeknou o peníze, no tak jim dají to, co si řekli. A ženy tou svou skromností a takovým tím utápnutím, tím, že přece já si nemůžu říct o víc, tak si způsobují ten schodek taky sami.
Když se ještě vrátím k té naší pozici v rámci Evropské unie, jak nás poškozuje to, že nerespektujeme rozhodnutí Rady Evropské unie právě v otázce přerozdělování uprchlíků, protože, jak víme, ministři vnitra se dohodli, odhlasovali to, Česká republika se toho neúčastní, nerespektuje a teď Evropská komise zahájila ten takzvaný infringement v této otázce.
Každý infringement nebo každé soudní řízení je vyústěním nějakého nesouladu a nesouhlasu. Tohle je věc jako, ne jako každá jiná, mluvili jsme o tom předtím, jakou to má, jaký to má devastační vlastně dopad na, na vztahy mezi zeměmi Evropské unie, ale když to vezmu úplně čistě po právnicku, je to běžná procedura, běžný postup, který jsme zažili stokrát, takže nepoškuzuje
čistě
nás
to. Čistě po právnicku ano, ale politicky je to v Česku velké téma.
Politicky je to v Česku velké téma a v některých kruzích v Bruselu taky. Já mám to štěstí, že migrační politiku nedělám, takže to neřeším v Bruselu, ale vím, že je tam řada kolegů opravdu velmi zneklidněných tím, že zkrachovala všechna jednání na to téma.
Není to celé vlastně trochu pokrytecké ze strany Evropské komise, protože Slováci v rámci toho mechanismu přijali o 4 uprchlíky více, než my, jenom nabízeli ta místa, což my jsme neudělali, a té žalobě nečelí, ale my ano.
Nerada bych to hodnotila. Kolegové postupují tak, jak postupují, a na mě to není, abych hodnotila jejich práci.
Říká eurokomisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a rovnost pohlaví Věra Jourová, která byla hostem v dnešním Interview Plus. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji vám a přeju vám krásné svátky, vám i posluchačům.